Življenje išče pot.
Dobar dan. Tudi v tokratni rubriki Življenje išče pot bo moj gost, socialni delavec iz Združenja Ozara Bogdan Dobnik. Govorila bova o tem, kako prepoznati znake žalovanja pri otroku ali mladostniku, ki trpi zaradi samomora bližnje osebe in kam se lahko obrnemo po pomoč. Gospod Bogdan, dobrodošli na naših radijskih valovih.
Lep pozdrav tudi vam in hvala za povabilo.
Lahko spregovoriva tudi nekaj o tem, kako prepoznati znake ali pa mogoče kako otroke, mladostnike tudi poučiti, da lahko tudi sami so potem bolj pozorni pri sočloveku, da morda nekdo razmišlja o tem in da ga je potrebno vzeti resno.
Absolutno. Zdaj govorijo o tem, kako prepoznati, ne, da nekdo sam doživlja stisko, da ima torej suicidalne misli in podobno, ne. Obstajajo znaki, opozorilni znaki pri odraslih. Zdaj, pri otrocih je to malce drugače, oni se veste, spod tisti mlajši težko verbalizirajo, težko obesedijo svoje notranje stanje. No. Tako da jaz bi rekel, da je potrebno biti pozoren na vsako spremembo v vedenju, v spalnih navadah, ugotavljati, ali je prišlo pri komu mogoče tudi do kakšnega socialnega umika. Pozorni moramo biti na morebitna samopoškodbena vedenja, potem kakšna čustvena labilnost se lahko pojavi večja v teh primerih. Potem recimo za otroke, ki so stiski, ne, je značilen tudi kak padec šolskega uspeha, zmanjšeno zanimanje za aktivnosti, umik od prijateljev, recimo, kar je pa zelo pogosto, prej sem omenil, pri mlajših, ne, ki ne znajo obesediti svojih težav, da kaže različne somatske težave, ne, torej govoriva o mlajših, torej bolečine ali trebuščku, glava, kakorkoli na tak način. Potem pa seveda različne oblike razdiralnega vedenja, okolikor so konfliktni, se pogosto kregajo ali pa so fizično, psihično nasilni nad drugimi. No, vse to so tiste neke znake, ki bi lahko kazali na to, no, da je nekdo sam tudi v stiski. Ne. Zdaj, kar se tiče pa pri odraslih, če mogoče še to povem, kateri so tisti znaki, no, ker govorijo ravno samomor in se mi zdi prav, ker samomor je v naši družbi še kako prisoten, ne, jih delimo nekako na verbalne in neverbalne znake. No. Verbalni so, se veže na neposredno ali posredno govorenje o svojih namerah, recimo na način, da nekdo že dlje časa poudarja, da ne zdrži več, da ima dovolj vsega, da ne zmore, da bi bilo bolje, če ga ne bi bilo med nami in podobno. Medtem ko so neverbalni znaki, pa recimo, zdaj čisto konkretni pisanje o poroku, recimo nekdo, ki kar nekaj začel o poroku pisati, ali pa daje stvari, podarja stvari, a ne, to je en tak pogost znak, no, potem, da ureja neke stvari, ki jih prej nekaj časa ni uredil, ne, da vrača stvari, ki si jih sposodil, recimo, to so vsi taki znaki, no, ali pa poslavljanje, ne, da se recimo nekam odpravljajo, no, seveda, ukolikor ti simptomi, ti znaki trajajo dlje časa, potem večja ta stopnja ogroženosti, gre pa za preplet, absolutno, no, teh dejavnikov. In seveda, če gre še zraven za zlorabe alkohola, drog, za ukolikor gre za moškega, ker moški smo štirikrat bolj ogroženi samomorilno, potem je ta nevarnost za samomor še toliko večja. Večja je tudi, ukolikor gre za prisotnost kakve kronične bolezni ali pa kronične bolečine, recimo za nedavno spremembo zakonskega stana, recimo da kdo torej se loči, postane vdovec, osamljenost in vse te stvari. No.
Ob tem seveda je na mestu, da spregovoriva tudi o tem, kam po pomoč. Recimo, da opazimo, da naš otrok žaluje, naš mladostnik, zaradi tega, kar zdaj govorimo, samomor bližnje osebe, kam se lahko mi kot odrasli obrnemo pomoč ali otroka, tja napotimo, mu pomagamo?
Vedno rečem, da prva stopnica, prvi korak v smeri reševanja teh težav je znotraj šola. Ne? To so zagotovo lahko razrednik, šolska svetovalna služba, recimo šolski zdravnik, ne, v naslednji fazi pediater, tem pa recimo kakšen pedopsihiater. Zdaj, okolikor gre za neke blaže stiske, ne, otrokom vedno priporočamo, da poiščejo strokovno ali vrstniško pomoč, ali pa da se obrne na kakšen anonimen vir, ki je dostopen, v mislih imam na primer Tom telefon, celski zavod za zdravstveno varstvo, torej zavod ima spletno stran, to sem jaz, ki je en tak vir informacij, na to temo, pa ne samo informacije, ampak otroci, mladostniki, ki imajo možnost zastavljanja vprašanj v najbolj tabu temah, v najbolj občutljivih temah. Tako da bi to priporočali, pa recimo spletni portal MedTovrNet, ki je tudi že dlje časa poznan in kup strokovnjakov odgovarja na različne teme. No. Potem za naprej bi svetoval, da se obrnejo na pomoč na svetovalne centre za otroke in mladostnike, ki delujejo po večjih slovenskih krajih. Tam delujejo sposobni strokovnjaki, ki znajo pomagati otroku in dejansko tudi celotni družini. Namreč to je problem, ki zajame ne samo osebo, ki ima stisko, ampak celotno družino. Ne. Zdaj, seveda, če pa govorimo o primeru urgentnih stanj, pa so tu na voljo pedopsihiatrične dežurne službe, no, na katere se je potrebno obrniti. No. Naj vsekakor ne čakati. No. Mogoče en tak podatek, govorila sva o številkah samomorov. Na začetku, ne. Sloveniji imamo med starostniki in mladostniki res zelo visok količnik samomora, in zaskrbljujoče je, da vsako leto izgubimo za en razred, torej otrok in mladostnikov. No. Leta 2014 smo imeli pa tudi izjemno visoko število tistih starih od 10 do 14 let, ki so storili samomor. Tako da to gre res za otroke. Bili so štirje, no, ampak vseeno je številka visoka in smo izstopali v svetovnem povprečju.
Naš gost je bil danes socialni delavec Bogdan Dobnik iz Združenja Ozara. Dovolite mi še upanja polno sklepno misel. Če nekomu uspe, da ob njem pozabiš na svojo preteklost, potem je on tvoja prihodnost. Pogovor sem posnela, sestra Meta Potočnik, ki vam želim prijeten dan.
Življenje išče pot.